Guvernul de la Chișinău a confirmat public pentru prima dată, abia la 3 aprilie anul acesta, că exporturile câtorva uzine din stânga Nistrului către Rusia au fost oprite, iar către alte destinații au fost limitate, pentru că aceste uzine produc mărfuri cu destinație dublă, civilă și militară, care pot fi puse în slujba efortului de război al Rusiei în Ucraina.
Sunt întreprinderi din fostul complex industrial militar sovietic, amplasate la Tiraspol și Bender, care au menținut îndelungate relații cu firme din Rusia, anume întreprinderile Electromaș, Moldavizalit, Potențial, Pribor și multe altele.
Da, Europa Liberă, Denis, a investigat ce vindeau aceste întreprinderi în Rusia. Iar obiectivul inițial a fost de a vedea dacă sunt ocolite sancțiunile internaționale impuse Rusiei pentru agresiunea sa față de Ucraina. Acest obiectiv a rămas, dar ceea ce am realizat în timpul investigației este ceva poate cu implicații mai adânci.
Aceste întreprinderi care au rămas legate de complexul industrial-militar rus timp de 30 ceva de ani după destrămarea URSS au acum de ales. Fie își închid ușile și dau muncitorii afară, fie își găsesc alți clienți în alte părți ale lumii și demonstrează în mod credibil Chișinăului, fără de care nu mai pot exporta, că nu folosesc acești clienți din alte părți pentru a livra pe ocolite mărfuri cu dublă destinație tot în Rusia.
Ba, am putea spune chiar mai mult că exemplul lor, al acestor întreprinderi care produc mărfuri cu destinație dublă, arată cam în ce situație se află acum regiunea transnistreană în sens mai larg.
Eu sunt Denis Dermenji și sunt specializat la Europa Liberă în probleme de apărare și securitate.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim prin viu grai la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org, la rețelele de socializare online și YouTube. Iar în acest episod repovestim două investigații recente, intitulate
Ce exporta în Rusia uzina transnistreană Moldavizalit, dar nu mai are voie?
Și cealaltă
Arme de înaltă precizie și rampe de lansare a rachetelor, unde ajungeau produsele uzinei Electromaș din Tiraspol?
Denis, să explicăm de la bun început ce sunt acelea mărfuri cu dublă destinație civilă și militară și te rog să aduci și exemple pe care le găsim în regiunea transnistreană.
Mărfurile cu dublă destinație sunt niște utilaje folosite la elaborarea, producerea și exploatarea producției de menire civilă, care pot fi la fel utilizate și la fabricarea de armamente, muniție, echipamente militare sau tehnologii militare. Spre exemplu, Electromaș, uzina Electromaș din Tiraspol, noi știm că ea livra conductoare electrice și cabluri unor întreprinderi rusești care produc sisteme de apărare împotriva armelor de înaltă precizie. Tot aceste cabluri și conductoare pot fi folosite și în scopuri civile, deci în producția unor echipamente de uz casnic, dacă e să vorbim așa.
Ok, mărfurile cu dublă destinație militară și civilă am putea spune că sunt inofensive pe timp de pace, dar pe timp de război nu tocmai. Ar mai fi de precizat, Denis, pentru a nu reveni mai târziu, ce s-a schimbat acum că aceste întreprinderi din regiunea transnistreană nu mai pot vinde la ruși fără autorizație de la Chișinău?
S-a întâmplat invazia Rusiei în Ucraina și cred că determinarea Chișinăului de a controla ce iese din regiune și mai exact din aceste uzine care erau până acum legate de complexul industrial militar rus.
Cu alte cuvinte, războiul a făcut ca guvernul de la Chișinău să verifice mai amănunțit exporturile din regiunea transnistreană, are pârghii de control asupra acestor exporturi încă de la începutul anilor 2000, când a retras autorităților transnistrene, ceea ce a rămas în istorie ca ștampilă vamală. Până atunci, întreprinderile din stânga Nistrului exportau legal, dar fără să întrebe și Chișinăul, n-au mai putut după, dar războiul a făcut ca transnistrenii nici contrabandă să nu mai poată face. Ucraina a izolat de tot granița, odinioară mai poroasă. Iar noi știam, Denis, am văzut în presa transnistreană încă de prin toamna lui 2023 că administrația de la Tiraspol se plânge Că întreprinderile din stânga Nistrului nu mai primesc așa ușor permise de export eliberate de autoritățile de la Chișinău, care sunt aceste întreprinderi și care sunt consecințele faptului că nu mai puteau exporta?
Eu cred că trei cele mai importante și cele mai afectate întreprinderi ar fi Electromaș, Moldava Izalit și Pribor. Ele nu pot exporta în Federația Rusă, de aceea au stocurile pline de produse pe care nu au cui să le vândă. Fabricile trimit sute de angajați într-un concediu forțat, nu au din ce să le achite salarii, iar alte câteva sute, cum afirmă presa din regiunea transnistreană, chiar au fost concediate din aceste întreprinderi.
Ok, plângerile au început să apară în toamnă, dar problemele apăruseră mai de mult, iar noi știm deja că de la începutul verii lui 2023, atunci, abia la un an și ceva de la invazia rusească în Ucraina, mai multe întreprinderi rusești au ajuns pe o listă de sancțiuni a guvernului de la Kiev.
Da, știm că în afară de regimurile de sancțiuni internaționale, acele sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, de alte state partenere ale Ucrainei, Kievul a decis să-și creeze și el o listă de sancțiuni în care îi include pe acei indivizi sau acele entități din Federația Rusă și chiar și alte țări care ajută sectorul militar al Federației Ruse să producă echipament militar, armamente, tehnică militară care este folosită ulterior pe câmpul de luptă în Ucraina. Și am văzut că în mai 2023 în această listă a fost inclusă și uzina din Tiraspol, Moldavei Zolit, despre care discutăm noi.
Și ar trebui, de fapt, să precizăm pe loc că a fost sancționată nu uzina Moldavizolit de la Tiraspol, ci o filială, un fel de subdiviziune comercială a ei, înregistrată cu același nume la Moscova. Iar după introducerea acestei sancțiuni ucrainene, o comisie guvernamentală moldoveană a declarat mărfurile câtorva uzine din stânga Nistrului drept mărfuri cu destinație dublă, iar asta presupune că, în afară de filtrele obișnuite aplicate la Chișinău pentru aprobarea exporturilor acestor întreprinderi transnistrene, a mai intervenit unul, care anume?
Da, aici intervine o comisie specială care se ocupă de controlul acestui export, import sau tranzit a mărfurilor cu dublă destinație. Din această comisie fac parte reprezentanți de la mai multe instituții, inclusiv Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră, chiar și Ministerul Apărării, dar și Agenția Servicii Publice, care este responsabilă de autorizarea acestor operațiuni de import, export sau tranzit a mărfurilor cu dublă destinație. Și anume acolo ne-au spus că în 2023 întreprinderile din stânga Nistrului au solicitat circa 100 de astfel de autorizații ca să exporte mărfuri cu destinație civilă și militară și doar 13 din ele ne-au spus la ASP că au fost aprobate. 100, asta este cam aproape de jumătate din toate acele autorizații pe care le emite Agenția Servicii Publice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova și nu doar regiunea transnistreană.
Noi știm toate acestea, Denis, acum, dar autoritățile de la Chișinău au răspuns în premieră public demersurilor de la Tiraspol, anume acelor plângeri că nu mai pot primi autorizații de export, au răspuns în premieră public abia pe 3 aprilie, după o ședință de guvern.
Da, atunci vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a explicat, jurnaliștii l-au întrebat și el l-au întrebat despre situația cu uzina Electromaș.
Vrem să știm cum comentați închiderea uzinei de la Tiraspol, Electromaș.
Despre care spune administrația de la Tiraspol că la fel a fost afectată de decizia Chișinăului de a-i bloca aceste exporturi.
Peste 600 de oameni au rămas fără job și ei acuză...
Serebrean a spus că exporturile acestor uzine din regiunea transnistreană au fost oprite pentru că aveau, cum s-a exprimat el, destinații sensibile.
Da, e o problemă a destinației.
În contextul războiului Rusiei în Ucraina.
Încotro se exportau produsele acestei întreprinderi.
Vicepremierul a spus că a discutat și cu directorul Electromaș.
Autodiscuție și cu directorul întreprinderii, facem tot posibilul ca să
ajute la reajustarea.
Reajustăm, să spun așa, destinațiilor
de export a uzinei. Deci
regretăm acest lucru. Facem tot
Eu,
posibilul.
Cel puțin prima dată aud ca un vicepremier să discute cu un director a unei întreprinderi din regiunea transnistreană și să-i sugereze cum ar putea Chișinău să-l ajute să-și reajusteze, da, exporturile, cred că undeva în Uniunea Europeană sau în alte țări decât Federația Rusă.
Asta este, e o perioadă complicată pentru afaceri în întreaga lume, nu doar în regiunea transnistreană și în Republica Moldova. În general, businessul, întreprinderile se confruntă cu probleme după începerea agresiunii ruse contra Ucrainei, care a și generat, de fapt, această situație, a perturbat, să spun așa, geografia economică, geografia comerțului în general.
Da, Denis, e o observație foarte importantă asta, a ta, că nu s-a mai întâmplat, n-am mai auzit până acum ca un vicepremier de la Chișinău să discute cu un șef de întreprindere din regiunea transnistreană, să discute cu el pentru a-l ajuta să-și reorienteze exporturile și este observația importantă la care o să revenim, dar alături de Serebrean, care este vicepremierul pentru reintegrare, dosarul transnistrean este în responsabilitatea lui, în afară de Serebrean, la acea conferință de presă de după ședința guvernului din 3 aprilie, a vorbit și ministrul economiei, Dumitru Alaiba.
Da, corect. El a confirmat că
este adevărat.
Problema cu aceste întreprinderi din regiunea transnistreană era anume în faptul că ele exportau producția în Federația Rusă.
Unele exporturi nu pot fi aprobate.
Și Alaiba a spus că
noi nu vrem să fim văzuți.
Nu vrea ca Chișinău să fie văzut
sponsorizând și susținând agresorul în acest război.
Sponsorizând și susținând agresorul în acest război.
Când au vorbit Oleg Serebrean și Dumitru Alaiba, Denis, noi deja investigam la Europa Liberă afacerile unor întreprinderi din regiunea transnistreană ca Moldav Izalit, potențial Electromaș. Le investigam ca să vedem ce și unde exportau aceste întreprinderi, dacă exporturile lor ajungeau în Rusia, direct sau pe ocolite, prin terțe țări, și dacă au continuat și după invadarea Ucrainei la scară largă de către Rusia.
Da.
Am început cu Electromaș. Și o să te rog, Denis, să descrii mai întâi această întreprindere. Unde se află, ce produce?
Da, Electromaș este o uzină care produce conductoare și motoare electrice. Este situată în orașul Tiraspol, chiar la câteva sute de metri se află de la Moldav Izolit. Din vara anului trecut, administrația transnistreană se plânge că Chișinăul îi blochează toate exporturile, nu doar în Rusia, dar și în alte țări ale lumii, Serbia, Azia Centrală, chiar și în UE. Noi nu știm sigur dacă poate fi vorba de exporturi pe ocolite tot în Rusia, pe care Chișinăul încearcă să le oprească pentru a se asigura că ele nu ajung anume acolo și nu sunt folosite anume în scopuri militare, dar știm că presa transnistreană afiliată autorităților de facto scria că în depozitele acestei uzine sunt stocate produse în valoare de peste 3 milioane de euro.
Și ce știm, Denis, despre exporturile anterioare ale Electromaș, ale vrate în Rusia? Și nu mă refer neapărat la ce spun autoritățile de la Tiraspol, ce a spus vicepremierul Serebrean, ministrul Alaiba, dar ce am putut verifica?
Noi am analizat datele vamale ale Federației Ruse, am analizat înscrierile la care avem acces și am văzut că în 2016 Electromaș a avut livrări pentru câteva unități militare din Crimeea și pentru direcția Serviciului Federal al Securității, FSB, da, din regiunea Omsk. În 2017-2018 produsele ajungeau la unele întreprinderi din industria militară rusească, conductoare electrice, cabluri în valoare de peste 57 de milioane de ruble au ajuns la Asociația de Cercetare și Producție Electromașina din Rusia, la care face parte și uzina Electromaș din Tiraspol. Această asociație dezvoltă sisteme de apărare împotriva armelor de înaltă precizie, sisteme de alimentare cu energie a vehiculelor de luptă și produce modulul de luptă Ahotnic.
Ce știm, Denis, despre cum s-a schimbat destinația și structura exporturilor după invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia? Au existat schimbări?
Datele pe care le-am analizat noi la Europa Liberă arată că volumul exporturilor acestei întreprinderi către Federația Rusă nu a scăzut în anii de război, doar că s-au schimbat întreprinderile care achiziționează aceste produse. Da, dacă în 2016, 2017 sau chiar și 2014 aceste conductoare electrice și motoare electrice ajungeau la întreprinderi care se ocupă de extragerea petrolului sau la companii care furnizează piese de schimb pentru întreprinderi care se ocupă de extragerea diamantelor, da? Vedem că din februarie 2022 până în iulie 2023, anume până în iulie avem noi accesul la aceste date, întreprinderea de la Tiraspol a făcut circa 600 de livrări în Federația Rusă. Electromaș a livrat motoare electrice de sute de milioane de ruble rusești. Unele sunt prin țări ale CSI, unele prin China, unele prin Turcia.
În tot cazul, când se plâng că Chișinăul nu le eliberează autorizații de export, întreprinderile din regiunea transnistreană de regulă vorbesc despre alte destinații, nu Federația Rusă. Am vorbit de Electromaș, Denis, dar în cazul altei întreprinderi transnistrene, reporterii Europei Libere au investigat nu numai ce, dar și cum exporta aceasta spre Rusia. Vorbim de Moldav Izolit, o uzină amplasată alături de Electromaș în zona industrială din partea de nord a orașului Tiraspol. Face și ea parte din fostul complex industrial militar sovietic, numai că, așa cum se întâmplă frecvent în stânga Nistrului, se află acum în proprietatea unor oameni concreți din structurile de putere de acolo.
Da, Moldav Izolit produce și ea o marfă sensibilă. Este vorba de niște materiale plastice folosite la producerea de plăci pentru circuite imprimate, când li se adaugă fire de cupru, care permit imprimarea circuitelor electrice, plăcile devin deja componente foarte importante pentru producerea aparatajului electronic de tot felul, de la aparate de uz casnic și computere la echipamente pentru avioane de luptă și rachete de croazieră.
Nu este simplu, Denis, să descriem în vorbe ceea ce la un circuit imprimat, dar pe site-ul Europei Libere acolo am publicat articolul de investigație. Oricine poate merge și vedea cum arată o placă din asta de plastic pe care este imprimat un circuit cu ajutorul unor conductoare.
Și ca să ajungă, noi vroiam să înțelegem cum ajung ele în Federația Rusă. Am analizat surse publice care arată că înainte de invazia rusească la scară largă în Ucraina, uzina Moldav Izolit de la Tiraspol avea o filială înregistrată în Federația Rusă, da, care se numește Torgovui Dom Moldav Izolit. Mai are și o altă uzină, BIS, din regiunea Sverdlovsk. Prin intermediul ei se obțineau zeci de contracte cu Ministerul Rus al Apărării pentru livrări de mărfuri unor întreprinderi din complexul industrial-militar al Rusiei.
Uzina Moldav Izolit de la Tiraspol, Denis, are la Moscova o filială, Targovui Dom Moldav Izolit, cum sună în rusă, sau un fel de unitate comercială înregistrată la Moscova, prin intermediul căreia făcea exporturi în Federația Rusă, mai făcea aceste exporturi cu ajutorul unei uzine din regiunea Sverdlovsk, în munții Ural, BIZ. Cum se descifrează BIZ?
Babrovski Izolaționnyi Zavod.
Și Moldav Izolitul de la Tiraspol, și filiala de la Moscova, și această uzină din regiunea Sverdlovsk, noi am investigat și am văzut că au în fond aceiași proprietari, firele duc într-o singură direcție.
Da, deci uzina Moldav Izolit de la Tiraspol aparține firmei transnistrene Universal Trade, a lui Evgenii Gușan. Evgenii Gușan este deputat în așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol și este fiul oligarhului Victor Gușan, fondatorul celui mai mare holding din regiunea transnistreană, Sheriff. Pentru a face tranzacții în Federația Rusă, Moldav Izolit și-a înregistrat o firmă omologă de comerț cu adresa juridică la Moscova, ceea ce ai spus tu, Sandu, Targovui Dom Moldav Izolit. Proprietar al filialei rusești din 2021 este Vadim Șchilniuc, fiul lui Porfirie Șchilniuc, care este coleg cu Evgenii Gușan în Sovietul Suprem de la Tiraspol și în același timp este și director general adjunct al holdingului Șerif. Deci iar am ajuns la Șerif. Șchilniuc, tatăl a condus multă vreme chiar el Moldav Izolitul de la Tiraspol, iar în luna mai a cumpărat jumătate din acțiunile uzinei de plăci pentru circuite imprimate de la Bobrovsk în regiunea rusă Sverdlovsk.
În luna mai 2022.
Da. Și filiala rusească a Moldavei Zalitului, aparținând lui Șchilniuc fiul, deja deținea cealaltă jumătate a acțiunilor BIZ, așa încât uzina din Bobrovsk este integral controlată de familia Șchilniuc și holdingul Șerif.
În articolul despre Moldav izolit publicat pe site-ul nostru, Denis, poate fi găsită și o schemă, o reprezentare grafică a acestor legături tocmai descrise de tine dintre Moldav izolit, familia Șchilniuc, Șerif, BIZ și așa mai departe. Mergând pe acest fir, reporterii noștri au descoperit că directorul BIZ, uzina din regiunea Sverdlovsk, Igor Kolokolov, tot el și directorul casei comerciale Moldav izolit de la Moscova, făcea lobby la autoritățile ruse să dea mai multe contracte și mai mulți bani din bugetul de apărare pentru uzine ca BIZ și Moldav izolit. Făcea acest lobby în primele luni de invazie la scară largă din Ucraina în 2022.
Da, în plină invazie, directorul BIZ, Igor Kolokolov, participa la o ședință a Comitetului pentru Politică Economică din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, argumentând că statul rus ar trebui să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc comenzile în sectorul apărării. Tot atunci, Kolokolov spunea că peste 60% din comenzile întreprinderii pe care o conduce el veneau deja de la companii din sectorul rus al apărării și spunea că întreprinderea lui poate face mai mult.
Ok, Denis, și ce știm despre destinația exporturilor făcute de Moldav izolit în Rusia? La ce firme rusești ajungeau?
Datele despre achizițiile publice în Rusia disponibile pe un portal guvernamental pe care le-au analizat jurnaliștii Europei Libere arată că în perioada anilor 2015-2020 Moldav izolit a făcut livrări către multe întreprinderi ale complexului industrial militar rus, inclusiv producători de rachete balistice și avioane de vânătoare de tip Su sau MiG, rachete antiaeriene și de croazieră, inclusiv rachete Calibr, despre care au auzit chiar și moldovenii în 2022-2023, când apăreau știri despre rachete căzute pe la Briceni, pe la Larga sau în alte localități.
A fost relativ simplu de stabilit că Moldav izolit exporta în trecut în Rusia, exporta până la războiul din Ucraina. Tot simplu a fost să aflăm că produsele Moldav izolit ajungeau la mari producători de arme, dar informațiile despre aceste tranzacții se împuținează treptat, iar după 2020 nu mai găsim nimic în baza de date deschisă despre achizițiile rusești, de ce și la ce alte resurse au recurs reporterii noștri.
Da, aceste date după 2020, ele pot fi incomplete pentru că, sau chiar după 2017, ele pot fi incomplete pentru că anume în acea perioadă Ministerul Rus al Apărării și întreprinderile din complexul militar au început să clasifice treptat contractele, profitând de niște schimbări la legislația rusă care au fost introduse.
Dar există alte metode pe care le-am folosit, nu-i așa?
Da, ca să vedem dacă nu a scăzut volumul de export din regiunea transnistreană către Federația Rusă a Moldav izolit, am accesat documente vamale rusești păstrate în baze de date închise și aceste baze arată că între februarie 2022 și iulie 2023 au fost aproximativ 640 de astfel de înscrisuri care se referă la livrările Moldav izolit și rezultă că volumul importurilor de produse nu a scăzut semnificativ după ce Rusia a invadat Ucraina de la 202 tone pe lună în anii 2020-2021 la 194 de tone în perioada februarie 2022 și iulie 2023. Datele serviciului fiscal văzute de Europa Liberă sugerează că Moldav izolit, înregistrat în Federația Rusă, a continuat în 2023 să primească plăți pentru livrarea materialelor electroizolante, făcând la rândul său transferuri către banca din regiunea transnistreană, Agroprom Bank. Încă o înscriere datând din 2023 arată că Targovii Dom Moldav izolit a achitat 60.000 de ruble pentru a-și prelungi accesul la sistemul care permite firmelor să participe la achizițiile din sistemul rus al apărării.
Denis, Europa Liberă o să-și continue investigațiile despre ce și cum au exportat întreprinderile transnistrene care produc mărfuri cu destinație dublă. Cine știe, poate se îndreaptă într-adevăr în alte direcții, poate încep a vinde Ucrainei chiar. Pentru mine, o istorie însă mai amplă, cum spuneam, este despre controlul economic tot mai mare pe care Chișinăul îl capătă asupra regiunii transnistrene și te întreb, Denis, dacă la peste 2 ani de la invazia rusească la scară largă a Ucrainei, la peste 2 ani de ripostă din partea Ucrainei, autoritățile de la Chișinău au la dispoziție mai multe pârghii pentru a controla economia din stânga Nistrului sau dacă au început să folosească pârghii pe care le aveau și în trecut, dar nu le puneau în aplicare. Ce sugerează în acest sens investigațiile noastre?
Da, Chișinăul are astfel de pârghii prin care să controleze agenții economici transnistreni încă de la începutul anilor 2000, atunci când aceștia trebuiau să se înregistreze la Chișinău pentru a face operațiuni de export-import, dar atunci nu s-au confruntat cu restricții, nu existau cazuri cunoscute până acum. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a creat contextul în care autoritățile de la Chișinău nu doar că pot folosi pârghiile, dar sunt chiar presate să le folosească de Ucraina sau poate chiar și de alte țări. Între timp au apărut și mai multe pârghii. La începutul anului, Chișinău a adoptat un nou cod vamal care îi pune pe agenții economici din stânga Nistrului în condiții egale cu cei din dreapta Nistrului. Astfel, Chișinăul primește și mai multe posibilități de a înțelege ce exportă regiunea transnistreană, cum exportă și unde exportă sau unde va exporta, la fel depinde de autoritățile de la Chișinău, iar în acest fel nu numai că este împiedicată sprijinirea războiului sau efortului de război al Rusiei cu ajutorul mărfurilor primite din regiunea transnistreană, dar întreaga lume și locuitorii regiunii transnistrene, în primul rând companiile de acolo, văd că administrația de la Tiraspol devine mai puțin relevantă. Deci importanța administrației de la Tiraspol devine mai scăzută, iar agenții economici obțin o mai bună relație cu guvernul de la Chișinău, da? Și, desigur, administrația de la Tiraspol va spune că Chișinăul exercită niște presiuni, că introduce taxe vamale și încearcă cumva să înnăbușe economia transnistreană, dar dacă contextul actual se va menține, ne putem aștepta că acest gen de argumente deja nu vor mai lucra, iar influența Chișinăului poate să crească și mai tare.
Bun, și a doua întrebare. Se poate ajunge într-adevăr la o decuplare a economiei și afacerilor transnistrene de Rusia?
Eu cred că această decuplare deja se produce încetişor, mai ales în această perioadă de război. Vedem că mai mult de jumătate din produsele pe care le vinde regiunea transnistreană ajung pe malul drept al Nistrului, iar produsele care erau exportate în Federația Rusă, cota acestor produse a scăzut, în același rând cresc exporturile înspre Uniunea Europeană. Această creștere a început pe fundalul pandemiei de COVID din 2019 și a fost urmată de invadarea Ucrainei de către Federația Rusă, ambele evenimente evident perturbând dramatic rutele de export tradiționale în toată lumea și mai ales rutele de export din regiunea transnistreană înspre Federația Rusă. Cota de vânzări pe piața rusă este în scădere constantă și a ajuns, cred că, la 7%.
Iar toate aceste schimbări se mai întâmplă și în contextul unei apropieri a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, a posibilei începeri a negocierilor de aderare în curând, iar aceste negocieri de aderare ar trebui în mod normal să vizeze și economia din stânga Nistrului.
Da, economia transnistreană este deja dependentă de piața UE și oricât de mult ar exporta câteva întreprinderi care produc mărfuri cu dublă destinație în Rusia, majoritatea exporturilor transnistrene oricum ajung în UE și ajung acolo prin Chișinău.
Ok, Denis, Europa Liberă va urmări aceste schimbări tectonice, am putea spune, le va documenta inclusiv prin intermediul unor investigații ca cele despre care am vorbit în acest episod și vom reveni cu siguranță la această temă în Reporterii. Mulțumesc pentru discuție!
Și eu îți mulțumesc, Sandu!
Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare zi de luni. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!